он жетінші тірек.
Көктен күткені жерден табылған қуанышын жасыра алмай, биік қабағының астынан бояуы сұйық көкшіл көзі табалай, мысқылдай жылтырайды. Арғы бет, бергі бет деп жүргенімде, арғы беттен күткен жауымның бірі осы болғаны ма, бергі бетте де жау болғаны ма сонда? Бала кезімнен аңқаулау едім. Біраз нәрсенің бақайшағын шағып байыбына бармаппын да, біраз нәрсені аңғармаппын да ғой. Қас пен досты таңдап алғаным жоқ. Менің дұшпаным арғы беттен өзі келді. Дұрысырақ айтқанда келе жатыр. Менің ғана дұшпаным ба? Бәріміздің дұшпанымыз ғой енді. Қасымбек солармен соғысып жатса, мен солардан қашып баратсам, менің де дұшпаным болмай қайтеді. Ал мына үй иесі елін шауып келе жатқан дұшпанды азат етушідей асыға күтіп отыр. Оның дұшпан көріп отырғаны біздің жақтың адамдары. Демек, дос пен қасты бұл өзі таңдап алған. Қора шәйлі, шаруа бүтін. Совет өкіметінің қолы батқан адамға ұқсамайды. Әлде қолдағы малының баянсыздығын сезіп, әттен аладау деген күдігі ме екен, мұны арғы бетке бірақ ырғытқан. Бай кулактарды кәмпескелеп аластағанда мен тым жастау болдым да, еш нәрсенің байыбына бара алмағандаймын. Және біздің ауылда үлкен бай болмады да. Ондай істі көзіммен де көрген жоқпын. Кейін мектепте тап тартысы жайлы сабақ өткенде де мұғалім түсіндірген кітапта жазылған қағиданы сартылдатып айтып беріп емтихан тапсырған мен соның ар жағында тұрған дәйекті өмір арпалысып тартысқан тірі адамдар көз алдыма елестей қоймайтын. Иә, мына кісіні өзінің туған елінен бөліп тастаған нәрсе. Не де болса күйгелек ыза, азғар енжіген шырт етпе ашудан әріде, тіпті өзінің табиғатында жатқан астар қалың өшпенділік сияқты. Ана көзқарасы ма? Ол бітісетін адамның көзқарасы емес. Тағы да көз алдыма үй иесі елестеді. Стол басында тарамыз ірі денесін кішірейткісі келгендей құнысып отыр. Окоптағы мылтық ататын солдаттардың дәл солай бүгжиін кіріп алатынын көріп едім. Қырпу алынбаған мол мұрты астыңғы ернін көміп, биік қабағының астында нысанаға дәл қадалғандай мысқылды суық жарқыл бар. Неге екенін қайдам тұла бойы мұздап кетті. Үй иесінің осы бір кескіні ауық-ауық көз алдыма келе береді. Көзімді тарс жұмып алған сайын анық елестейді. Арқа жағымды мұздатқан бір жаман сезім тұла бойыма шым-шымдап жәйіліп, демімді ішіме тартып, төргі бөлме жақтан естілген әр сырға құлақ түрем. Шоланнан сыртқа шығатын есікте қылаңытқан кішкене ғана саңлау бар. Оң жақтағы төргі бөлмеге апаратын есік көрінбейді. О жақ түпсіз қараңғы. Осы қара тұңғиық арамызды қақ бөліп тұр. Денем тітіркеніп, демімді ішіме тартып тағы да тың-тыңдадым. Сіреткен дыбыс жоқ, тым тырыс. Светада іштен тынып жатырау деймін, пысылдап ұйықтағаны естілмейді. Тек шурик қана ақырын пыш-пыш етеді, бірақ ұйықтаған баланың түрі емес. Қыбыр етпей жатыр еді, кенет аударылып түсті де ақырын ғана сыбырлап сұрады. Ол біздің жақтық емес пе? Ол не занас? От маздап жанып кетті. Бөгде жұрттың назарын аударатын бықсыған түтін жоқ. Көңілімді орнықтырған сол ма? Әлде маужырап бойыма тарап келе жатқан рахат жылу ма? Әдеуір қайғы қатерді ойламай балқып отыра бергім келді. Таңның да реңі кіріп, қызыл шырайланып, ағаш аралары селдіреп, орман іші кеңіп қалған. Алаңсыз көңілмен мына ертеңгі саф, таза рақатты бойыңа сіңіріп отыра берсең шіркін қандай жақсы, тек қолтық астым солқылдап, мазамды алып барады. Жүрегімнің сазғанын сәлден кейін барып түсіндім. Орнымнан тұрып алдымен орман ішін айнала шолып шықтым. Әзірге қыбыр еткен қара көрінбейді. Света кеткен жаққа ұзағырақ үңілемін. Бұта-бұтаның түбін, ағаш-ағаштың арасын көзім талғанша тінтем. Апырай, қонып қалса да ертерек тұрып келмейім екен. Әлде сол жаққа таман өзім барып қайтсам бекен. Бағыты осымына теріскей жақ болатын. Осыдан 200 қадамда жүрсең орманның шеті көрінеді. Одан әрірек барсаң, бірер шақырымда жердегі деревняға, сайды қолап тіке баруға немесе орман ішімен орақтып баруға да болады. Бұ жақтың бір рахат әйтеуір тасасы көп. Сол алғашқы жолда түнеп шыққан күннің ертеңіне, кешке қарай үлкен станцияға жетіп жығылған біз, тіпті станцияның қарасын көргенде пойыздан қалып қоятындай өкпемізді қолымызға алып ұмтылдық. Алдымыз озып кетіп, артымыз шұбатылып қалып қоя берді. Ұрысқақ Муся бажылдап, айқайлап, арттағыларды қуалайды, қалып қойғандарға жәрдем етуге ілгерілерді бөгейді. Алевтина Павловна қан сорпасы шығып келе жатыр екен, шыдай алмай мен де бір пәс Вовка командирді арқаластым. Өзі тым сыпай адам ғой, біреуін беріп қалса да іле шала. Сіздің аяғыңыз ауыр ғой, сізге ауыр көтеруге болмайды екен ғой, ғафу етіңіз, өзім көтерейін деп бәйек болады. Осылай шаршап шалдығып, бір станцияға жетіп едік, бейбіт кездегідей мұрты шағылмай бүп бүтін тұрған станцияны және жолда тұрған бір екі составты көріп, есек дәме көңіл тағыда алып ұшып аптығып жетіп едік. Ол көңілімізде су сепкендей басылды. Алдыңғы жақта тағы бір көпірді бұзып кетіпті. Ең бір сөзі бар әйелдердің де тілі байланып, салымыз суға кетіп, жарты сағаттай отырдықта жаяу жалпылап әрі қарай жүре бердік. Алғашқыда ет қызуымен байқамаппыз, келесі күні ертеңгілік оянғанда қол-аяғымыз салдырап, қозғалтпай қалған екен. Орнымыздан әзер көтерілдік. Жазған қолда шаршау бар ма, арқамызға батпандап жүгіртқандай ауыр денелерімізді сүйретіп ілгері қарай жүре бердік. Мүмкін өзің жеке басың болсаң, әй дүние құрып кетсінші деп бір күн жатып демалар ма едің, бірақ көппен бірге болған соң көптің жеке адамға деген бір киесі бар ма қайда? Жұрт кетіп бара жатқан соң сен жаның шықса да қалмауға тырысасың. Әуел маған осылардың бәрінің күші менен артық. Іштеріндегі жалғыз осалы мен сияқты көріндім. Жұрттың шырқын бұзбайын, жалғыз қалмайын деген ой еріксіз жетелей беріп еді. Ал кейінірек байқасам, бұлардың көбінің ақ хәлі менен артық емес тәрізді. Ішіміздегі соқтауылдай ірі шымыр денелі күлігіш Мусияның өзі қиралаңдап аяғын әзер басады. Алевтина Павловнаның айтары жоқ. Ақсары жүзі тотығып күреңтіп, көз төңірегі ойылып түскенде шүңірейіп, жұмсақ ұлпа ерні солып, кезеріп кеткен бастығымыз Елизавет Сергеевна шүңкейіп әрең келеді. Біреуден жәрдем сұрағандай жалынышты кескінмен жан жағына қарап қояды. Бір шаршамаса шаршамайтын ұрысқақ Мусияны да көріп келем. Ай мәз емес, бұрынғы қайқайып тұратын ұрысқақ еріні жуасып, тісіне жабысып қалған, енді бақсам мен сияқты бұларды да еріксіз жетелеп келе жатқан көпшілік екен. Сонда бәрімізге бірдей үнсіз әмірін жүргізіп келе жатқан көпшілік кім? Бақсам ол біздің өзіміз. Ал әрқайсымыздың өзімізге салса дәл осылай титықтап көзіміз қарауытқанша жүре алмас едік. Тым құрса жиірек аялдап көбірек демалар едік. Сонда бәріміздің басымыз қосылғанда үстімізге әр уақ көтеріле ме? Осы жайтты әрі бері ойлап менің шаршаған ойым түбіне жете алмады. Тек әйтеуір осы көппен бірге болғым келеді. Сонда ойым орнықтырақ, көңілім тоғырақ болатынын білем. біздің арба сатып аламыз деген талабымыз оп-оңай орындала қоймады. Білмеймін, кілең әйел болған қама, шаруалар бізбен үлкен саудаға барғысы келмей тайқақтай берді. Сүйсек, ақшаға да сенімсіз қарайды екен. Содан қолда бар дүниесі мағымызды жинап көріп едік, ол атарбаның құнына маңайламады. Қиналғанда ақыл тапқан Алексина Павловна болды. Ол құлағындағы алтын сырғасы мен қолындағы алтын сақинасын шешіп алып, содан кейін түйіншегін шешіп, көк жібек көйлегін шығарды. Әйелдер оған үнсіз қарап тұр. Алексина Павловна көйлегін бүктеді де, үстіне сырғасы мен жүзігін қойды. Содан соң көз айналасы тереңдеп, жағы суалыңқыраған әсем жүзін көтеріп бізге қарады. «Менде бар осы», дейді ол ақырын ғана. «Ал ортамызда мәстекте болса, бір көлік болмаса, біз еш қайта жете алмаймыз. Өздерің біліңдер, әйел қарманса әйтеуір бір нәрсе табады». Әйелдер ұзақ уақыт не істерге білмей үнсіз қалды. Ұзатыларда қолыма қамқа жем салған алтын балдағым бар еді. Оны кішкентай кезімде апамның қолынан көретінмін. Екі бірдей анамның көзіндей көріп жүрген дүние еді. Қайтейін. Қиялмай қанша қиналсам да дәтім шыдамады. Шешіп алып Алексина Павловнаның сақинасының қасына қойдым. Ол жанарын көтеріп менің бетіме қарады. Үндеген жоқ. Бірақ адамның тұла бойын жылытып жіберетін бір көз қарас болады ғой. Осыдан кейін басқа елдерде сақина сырғаларын шеше бастады. Бұлардың қай-қайсы да үлдемен бүлдегі оранып жүрген әйелдер емес. Көп сақ командирге тиіп, ұйығы енді бүтінделген, өмірінде бір жылтырағы қиялмай, қинала-қинала шығарды. Жұрттың соңнала күлегеш мусияда, бүткіл полк әйелдерінің көзінің жауын алған, алтын жалатқан күміс білезігін шешті. Қолы қалтырап ортаға қойды, теріс айналып кетті. Қорс-қорс етіп мұрнын тартты да, ақыры шыдай алмай жылап жіберді. Бірақ еш әйел тіпті ұрысқақ Муся да оған кейген де күлген де жоқ. Кілең әйел болсақ та саудада онша ұтылған жоқпыз. Жылқы баласын мен де аздап танушы едім. Ұрысқақ Муся тіпті жетік боп шықты. Аттың аузын ашып тісіне дейін қарады. Қамыт, ызбройын түгендеп, арбаның о жер бұ жерін қарап тексеріп, ең аяғы арбаның доңғалақ күпшегін майлайтын майына дейін таптырып алды. Немене, жаман арбаңмен жауыр мәстегінге әкеңнің құнын сұрап, байық сұқатындарға тұла бойындағы жалғыз жалтырағын жұлып беру оңай деп бедің. Сасы қайсың мен қарамайыңды аяйсың ба, әкел деп апшысын қуырды. Арба тауып алған соң адам болып қалдық. Арқалаған олпыл затымызды арбаға тиіп, балашағамызды да арбаға мінгізіп кейде шаршаған кезде екі-үштен мініп әйелдер де аяқ суытып алатын болған. Мен енді аяқ ауыр деп арбаға көбірек мінгізді. Енді кәдімгідей жүрісті де өндіріп, күніне 20 шақты шақырым жолдан басын қайырып тастайтын халге жеттік. Тек Беларусь ормандарының ішінде құмы түскір жиі кездесіп қалады да сол ғана көлікті қинап кетеді. Ондайда арбаны өзіміз итереміз. Әйелдер де алғашқыда емес жүріске үйреніп алды. Сұрай-сұрай Мекке барат дейді, орыстар тіл Киевке апарат дейді екен. Бізде сол алдымыздағы үлкен қалаларды бағдарға алып сұрау салып келеміз. Біз сияқты қаша көшіп баратқандарда жиі ұшырасып қалады. Ондайда қара болып бірге жүреміз. Үлкен жолдар тыйшсыз, жау самолеттер жиі-жиі шабуыл жасайтын көрінеді. Кейде дұшпанның танкілері мен мотоцикл мінген әскерлері де өтіп кетеді дегенді айтады. Біз сол көбіне орман арасымен өтетін жіңішке жолмен келеміз. Бәріміздің күніміз қараған жалғыз атымызды баладан бетер әлпеш деп бағамыз. Орыстың келіншектер оған Вася деп ат қойып алды. Тоқтаған жерде сол Васяның алқымына бастарын сүйеп, мойнынан сипап еркелетіп тұрғаны. Көк шөпті жұлып әкеп, «Мә, Вася, жей ғой» деп аузына тосты. «Ой, ты хороший мой, какой ты красивый! Какой ты красивый» деп атты сипалап, атты үстіне түсіп жатқан әйелдерге ұрысқақ Муся кейіп тастады. «Хайуанның мазасын алмаңдар, соншама мекіреніп немене?» Қайдағына айтады екен-ау, мекіренген несі деп күлегіш Муся сылқ-сылқ күлді. Шындыда сылап сипағаннан хайуан тоқ болмайды. Атты түнде кезек-кезек күзетіп, арқандап жаямыз. Жолдағы бір колхоздың басқармасынан бір қапшық сұлы сұрап алып едік, мойынны ілетін дорбамыз болмаған соң. Әйелдер дәнді қосу ұстап, көсіп алып, аттың аузына кезек-кезек тосады. Бірақ әйелдің осы не жартсын, күлігіш Муся ақыл тауып, басынан қызылды-жасылды гүл өрнегі бар бәтес орамалын шешіп алып, солыны соған салып, аттың аузына тосты. Вася ерні жыбырлап, солыны жиек шағы екен, солы таусыла бергенде орамалды қоса асап жіберді. Муся орамалын аттың аузынан суырып алды, бірақ не пайда, орамалдың ортасы ырым-жырым. Күлегіш Муся байқыс тағы да бір солқылдап жылап алды. Бұда бір заман екен, онша арбашып жүрмей, көп әйел әзіл қалжыңы, ептеген ұрыс қайғысы аралас тым жақсы келе жатыр едік. Жаяу жүріске де аяғымыз үйреніп жаттығып қалған біз. Ойымыз тезірек барып, тыныштау да, бір қаладан пойызға мініп кету. Немісте қашанғы шабуыл жасай берер дейсің, біздің әскерде оны тоқтатып кейін қарай қуатын кезі жақындап қалған шығар деп ойлайым. Әр нәрсе басында қиын ғой, қазір енді ол кәдімгідей көшімсіз түзеліп, жол азабына көндігіп алған біз. Аман есен елге жетсек, мұның бәрі әншейін. Ие, ол да бір заман. Жаңылмасам, арба сатып алғаннан кейінгі үшінші күн болар. Орман ішіндегі бір кішілеу хуторға түнеп, ерте аттанып кеттік. Ерте жатып, жақсы дем алып, құратқа мінгендей тынығып қалған екенбіз. Күн жаңа шығып келеді. Бұжақтың шөбі қандай, сарғаю дегенді білмейді. Орман арасында алаңдарда көк мінбеп болып жайқалып тұратын. Әлі кеуіп болмаған түнгішік осы көк кілемнің үстіне шашып жіберген сансыз моншақтай жылтырайды. Әйелдерде тыңайып серге оянған. Көңілді келе жатыр. Осы Васяға сұлы берілді ме бүгін деп сұрайды Мәруш. Жай сұрақ емес, бір астары бар сияқты. Жоқ, берілген жоқ дейтін. Күлегіш Муся жем беруші еді ғой дейді Валя. Жолдастар, осы біреуге бұралқы аттағуды қойсаңдарш дейді Елизавета Сергеевна өзінің ағалығын танытып. Жәй, Муся деңдер. Болмаса, Мария Петровна деңдер. Ах, Мария Петровна дейді арбаның үстінде баласын емізіп келе жатқан Наташа. Мен арбаны тоқтатайын. Васяға жем беріп аласың ба, қайтесің? Несі мен жем береді? Орамалын жегізіп қойды ғой дейді Маруш. Орамал қайғысы ұмыт болса керек, күлегіш Муся сылқ-сылқ күлді. Етегі бүтін емес пе? Енді етегімен берсін. Кәне, тоқтатайын деп болмады Наташа.